У празькій студії Радіо Свобода вас вітає Сергій Шупа. Сьогодні у програмі. Президентські вибори сьогодні будуть відрізнюватися від усіх попередніх тим, що держава більш не буде видавати зареєстрованим кандидатам гроші на агітаційні матеріали. У нашій програмі про ці зміни викажуться потенційні удільники виборів. У подорожжях свободи Змітер Бартосік протягне розказ про створений у 1943 році Новаградський білоруський ескадрон Бориса Рагулі, з ким він воював і кого боронив. Удільники передачі «Зона свободи» розважають на тему, чого чекати від Ризького саміту Усходнього партнерства. По-білоруську з Вінцуком Вячорком. Сьогодні про Білорусь на старих європейських мапах і про особливу частину мови «Імгненник». Заставайтеся з нами. Президентські вибори 2015 року будуть відрізнюватися від усіх попередніх тим, що держава більш не буде видавати зареєстрованим кандидатам гроші на агітаційні матеріали. Центр виборкам сам підрихтує один буклет про усіх кандидатів і розшле його праз Білпошту усім виборцям. Додаткову інформацію про себе кандидат у президенти може розповсюдити тільки за кошт особистого доброохотного фонду, ахвірування у який не можуть бути анонімними. Коли раніше такі фонди дозволяли створати тільки після офіційної реєстрації кандидатам у президенти, то сьогодні є можливість зареєструвати фонд раніше, одразу після реєстрації ініціативної групи. Ставлення до цих новацій у потенційних удільників президентської кампанії і експертів висвітляв Володимир Глот.
Офіційну інформацію об зареєстрованих кандидатах у президенти Центральна виборча комісія підрихтує у вигляді спеціального пригожого буклета. І гэты буклет поштальйони з Білпошти поводля домови Центра виборкамам рознесуть усім виборцям, тлумачить старшиня Центральної виборчої комісії Лідія Ярмошина.
Ми, собственно говоря, впервые опробували на місцевих виборах, но у нас місцеві комісії, знаєте, як делали, хто в ліс, то по дрова. А ми вже зробимо стандарт.
Один буклет, на думку старшині об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецький, який збирається удільничати у президентській кампанії 2015 року, це прихована форма цензури.
Тому що коли б ці сроки передавалися кандидату, він би мав можливість тут свободу, так скажем, і творчості, і робити акценти на які моменти своєї передвиборчої платформи, а то, що робить ЦВК, воно нівелює все це. Там такі плюси і самого кандидата, і його команди, і його програми, вони нівелюються про некий набор ніяких статистичних даних, там біографічних даних. Це така прикрита цензура. Зробити усіх такими нейтральними, вичистити оттоненькі плюси, які можуть бути у опозиційних кандидатів, і до того ж взяти от це під контроль, де розповсюд. Скільки там буде, яким чином розповсюд, у нас абсолютно ніякого доступу до цієї інформації не буде.
Додаткові льотки про себе кандидати в президенти можуть надрукувати за гроші з особистих фондів. Однак це відважиться, хтось ці уносить ахвірування опозиційним претендентам, задається питання намісник старшині правооборонного центру «Вясна» Валентин Стефанович.
Зараз я не уявляю собі, хто буде фінансувати виборчі фонди опозиційних кандидатів, поскольку ахвірування у нас анонімне, заборонене по законодавству. Ну, хіба тільки вони самі, коли їх ніякі сродки є. Але я не думаю, що у наших опозиційних кандидатів великі сродки для повновартісної кампанії. Та ці агульні інформаційні матеріали, ну, парламентських виборах їх робили, ну там тільки вказуються біографічні звістки кандидата, де він народжений, там, де він там працює, який його годовий доход, є судимості погашені, не погашені, нету там, ну, то есть такі агульні звістки. То есть це ніяким разі не буде сприяти ровності кандидата. Тим більше ми всі видатно розуміємо, що один із кандидатів на президентських виборах є діючою глава держави. Тут просто непорівнальна можливість адміністративного ресурсу, який і можна, і буде використовуватися в дочиненні до Лукашенка з іншими кандидатами. Ну, це просто непорівнальна. І от ці от смішні буклети, які там видадуть, це ніяким цю нерівність не ліквідують.
Зібрати гроші на проведення сьогоднішньої виборчої кампанії буде як ніколи раніше складано, лічить Анатолій Лябецьк.
Приняли уже принциповое решение, что мы не будем платить гроши за сбор подписов. Это будет выключена волонтерская группа. Ставим задачу иметь 1000 тех людей, которые сами погодились у войти, взяли на себе обязанность собрать 100-120 подписов. У такой ситуации нам не треба штаты перепроверять эти подписы, и мы на 100% будем тогда переконаны, что это подписы соправные. Конечно, если миллион громадян дали нам там по доляру, вот и миллион доляров, и ты компанию можешь проводить. Это наш такой стратегический накирунок. Мы говорим, что мы хотели бы взять кредит у людей и дать ясную докладную справоздачу, на что потрачены ресурсы.
Найбольш верогодные даты президентских выборов выглядая неделя 15 листопада 2015 года.
Про новации сёлетних президентских выборов рассказал Владимир Глот.
Говорит и показывает «Свобода». Зона свободы – штотыднёвая аналитичная передача на телеканале «Белсат». Чего чакать от рыского саммита «Усходнего партнерства»? Ти поедет на саммит Александр Лукашенко? Что выбирают белорусы помеж Европой и Россией? Это тема у передачи, якую веди Александр Лукашук. У передачи так само удельничают Юрий Дракохруст, Валер Калиновский и супрацовник украинской службы нашего радио Ростислав Хотин. Глядите передачу в субботу, 16 травня, в 21.10. Белсат транслюется со спадорожников Астра-4А и Астра-1КР. Так само в субботу в эфире «Свободы» радиоверсия передачи.
Передачу «Зона свободы» вы почуете хвилин прос 15.
Чому слухают «Свободу»?
Признание слухачев.
Михал Громыко, Пинск.
Редакция не ухиляется от отказов навод на непричесанные питания.
Миколай Бусел, Светлогорский район.
Радио «Свобода» есть одиной станцией, якую можно регулярно слухать, как иметь звездки про свою родину.
Ян Савицкий, Барановичи.
Утекаешь от житцовой марности и панования российщины.
Валентина Богуш, Минск.
Вы заслужили довер.
Костось Сырель, Ушачи.
По той самой причине, по якой я пишу назву радиостанции без двукосья, успрымающая ее не как радиостанцию, а как форму існування, как стан моей души.
Наш адрес – Менск, 5, поштовая скринка 111.
Наступная сторонка нашей субботней программы – «Политичная география». Сегодня протяг рассказу про створенный в 43-м годе новгородский белорусский эскадрон Бориса Рагулі, с кем он воевал и кого боронил. Для микрофона – Змитер Бартосик.
Про оккупацию Беларуси нельга говорить, як про нечто агульное, бо краина была поделенная оккупантами на некалькі зон, и режим подгородней – это было не тое самое, что режим под Гомелем. Лишний раз у гэтым пераконвайся, слухаючы Яўгена Усюкевича. Весной 44-го года их швадрон закинули с Новгородка под Докшицы, туды, где после карных акций уже была выпаленная земля.
А что наибольше вспоминается? Есть такие эпизоды, истории, то, что вот вспоминается?
Да? Вспоминается, вот, когда мы ехали, понимаешь, на эту пони, в Докшицы, когда Рагульнукили туда, и проезжаем вёски, и только камени торчат. Это так у всех уразило. Это не бачили, это в городе тут. И не бачили этих пожаров там. Хлопцы-то тут, каля Любча, звёсок, все местные, не бачили это. А это целый район, понимаешь? Это жуткая картина. Вот.
Это спаленные вёски?
Спаленные вёски.
А тут такого не было?
Не было. Не было ни одной вёски тут разом спаленной не было.
А як на вас глядели тамтейшие люди? На вас глядели, як на неких страшных нацистов, карников?
Где люди?
Там, там, под Докшицами.
А не было там людей.
Людей не было?
Там людей не было ни одного человека. Там безлюдье. Вот такое... Вот это уражение первого и на всех на швадронов это зробило, понимаешь?
Тио ёсць за што і ці ёсць каму сказаць дзякуй Барысу Рагулі? Паслухаем жыхарку Любчы Алену Новік, якая таксама вучылася падчас акупацыі ў Наваградскай семінарыі.
Гэта ўжо адступалі, людзі схаваліся ў цэрку. Хто ў цэрку, дзе ж усе месціцца, тады ж людзей было трохі. Хто, ну, з бамблёным, хто вам занеман, хто куды. І вот гэты адзін, і раз я іду па базары, і мне оно кажа, вот Рагуліна кажуць, што вораг, а я яго считаю беларусам. А я кажу, што? Так вот, кажа, мы ж каля церкві нас ўжо аддзялялі, жонкаў і вот, жанчын і дзяцей аддзельна, а мужчын аддзельна. Казакі.
Казакі аддзялялі, так?
Да. Яны ж схаваліся, аднаму захацелася палезці на калакольню, гэта во, паглядзець, дзе, што робіцца. Ты еш бінок засеклі? Іх засеклі. Так тут і акружылі гэту церкву. Рагуля ехаў з тёткаю, кажа, а там партизаны падпалілі ўжо. Тут адступалі, тут не трэба было партизанам нічога паліць. Бо гэтак, як нашыя адступалі, савецкая армія, это красная, стремительна, так і гэтыя, і немцы. Беглі тут, ніякіх баёў не было. Но, але ж тут кажу паказаць, што яны ваююць. 3 кілометры купіску вёску спалілі і звернулі, што немцы. А цяпер свідзецелі, ды ўсе, што я і Браткоўскі ж, сведкі ж ёсць, што спаліў гарэлік партызан. І як ён у нас ляжаў, от я яго слова помню. Мы адным днём жылі. Яны гэта керабілі. Палілі, адным днём жылі. І ўсё, болі нічого.
А што зрабіў Рагуля?
А Рагуля ехаў на машыне з тёткаю. Як пад'ехаў пад цэркаў, бачыць, што некі рух. А там ўжо як адступалі, знаеш, на валаску ва ўсіх. На ніточкі. Кажды ўчакаў, не ведаў, што і куды, што. Гаворыць, астанавіўся, прыйшоў. Прыйшоў цэркаў. Кажа, мы ўжо стаім. І што? Кажа, прыйшоў, паглядзім, нічога не сказаў. Гэтага атамана вывеў, пагаварыў. Атаман прыходзіць. Ідзіце па дамах, тушыце пажар.
А зараз слова любчанцы Валентіні Буйвал. Карціна вызвалення Любчы ад нямецкіх акупантаў з яе словаў паўстае абсалютна апакаліптычная. Паліцаі стралялі па адыходзячых немцах, па сваіх былых гаспадарах. Затым падышлі казакі з сем'ямі, а тых казакаў дабівалі савецкія партызаны.
А яны сем'ямі былі. Сем'ямі былі. Аднаго так, відаць, партызаны за извіненнем сына казака у туалеце прастрэлілі.
Былі. А колькі гадоў было сыну?
Можа, сыну гэтаму было гадоў 12-13. Okay. Была цэлы рад у цэркві, вот, як у кого ходзіць у цэркаў, па левую старану, каля гэтай, значыць, каменнай сцяны, выстраяны, былі пахованыя гэтыя самыя казакі. І красты былі. Прышла савецкая власть, красты падаставалі і зруйнавалі ўсю эту зямлю. На гэтым месцы іх не выкопвалі, яны яе сталіся. Зразу, як савецкая власть прыйшла па крыжы, ўсё. Тады зайшлі партызаны. То яны выбілі партызанаў, то многа партызанаў пагібло. А тады гэтыя партызаны вернуліся, як вернуліся, казакі пачалі адступаць, як самалёты савецкія пачалі лятаць. Яны многа казакаў павесілі. Вісілі казакі на столбах.
У Любчы.
У Любчы. А тады прыйшла Красная армія. Ну, їхній главний, давай, нарабіў скандалу, што ж яны вісяць, которые пачарнелі казакаў много. Хвацило тут. Тут усё, кроме гэтай вуліцы, усё было спалено.
На хвалях Радыя Свабода вы слухаеце перадачу «Падарожжы свабоды». Зміцер Бартосік расказвае пра створаны ў 1943 годзе наваградскі беларускі эскадрон Барыса Рагулі.
Кон конны швадрон быў створаны, каб бараніць беларускіх сялян ад партызан. Але калі баранілі каго, дык найперш ад немцаў. Слова Яўгену Усюкевічу.
Я не выстрэліў даже за ўсю вайну ні ў немца, ні ў партызана. Я помню з рагулі, я говорю, там метраў 200 была вот таўшчыні, як дзве пальцы, бярозка. Я говорю, яе, понимаеш, праб'ю, не можа быць. Я точно уляпіў у сярэдзіну этой, понимаеш, а ў людзей я не страляў, не. Ні ў немца, ні ў партызана, ні ў якого, понимаеш, ні ў фашыста, ні ў чакіста. О, такі ваяка. Ну, удавалось, вот, знаете, у меня сусед Рагула фамилия был. А я, меня в швадрон взяли, и я лежу на площади в Любче, где мой дядька Николай с этим, с метелкой в улице подметая. И полиция тут, и немцы, значит, караулят. А я подхожу до его. Ты, кажи, осторожно, а то... Я говорю, ничего не бойся, дядька Николай. Чего ты тут? А, кажи, мне партизаны шерешли дали записку и принести в полицию, в Любчу сюда. И меня за этой запиской... Ну, это уже вопрос. Может, его тут не пустили по расход, может, отправили дальше. Ну, я сразу дорогу лежу, треба соседа забрать. А як забрать? Я говорю, да себе, в батальон возим его. Да все, мы сильнее были, чем там гарнизон этой полиции любчанской. Забираем до себе. Все, забрали его. Ну, мы на Новоградок ехали, он до полбера где-то, до половины дороги, потом до хаты. Я говорю, дядька Николай, шерши ноги до хаты. Не говори только, где был. Николай Рагула фамилия.
Рагула. А як пасля склаўся ягоны лёс? Ён перажыў вайну?
Перажыў вайну, як я уже вернуўся з этого з лагера. Плакаў, бедны, понимаеш. Ай, сынок, ты ж спас мяне.
Мой суразмоўца выдатны стралок, але за ўсю вайну ні разу не стрэліў у чалавека.
Я не выстрэліў даже за ўсю вайну ні ў немца, ні ў партызана. Я помню з рагулі, я говорю, там метраў 200 была вот таўшчыні, як дзве пальцы, бярозка. Я говорю, яе, понимаеш, праб'ю, не можа быць. Я точно уляпіў у сярэдзіну этой, понимаешь, а у людей я не стрелял, не. Ни у немца, ни у партизана, ни у якого, понимаешь, ни у фашиста, ни у чекиста. Вот, такие вояка. Когда это уже операция «Багратион» тиснула уже, что партизаны из котла выходили, так задача была их, значит, задерживать, и что. Ну, мы их и не бачили. Потом Рагуле дали приказ, каб он ехал на Вильню, а он не послухал немца. Тут казаки отступают, немцы. И он привел нас в парк Новогрудский вечером отдохнуть. И хлопцы, немцы проиграли Кончаткова. Так им треба. Ну, я не останусь. Кто хочет со мной, идите. А вы... Не идите по одному, а группами, как вас не без группами, понимаешь, идите, хочете до хаты, можете в партизаны.
Як трэба паводзіць сябе ў савецкім лагеры, каб выжыць? Што рабіць, калі супрацоўнікі спецслужбаў робяць вам прапанову аб супрацоўніцтве? Прычым у такіх умовах, дзе адмова можа каштаваць жыцця. Гэтыя пытанні і сёння не страцілі сваёй актуальнасці. І, думаю, многім парады былога гулагаўскага вязня Усюкевіча прыдадуцца ў жыцці. Але пра гэта наступным разам.
У «Подорожжах свободы» Змітер Бартосік розказував про свої поїздки по Новоградщині, де ще пам'ятають новоградський білоруський ескадрон Бориса Рагулі. Ви слухаєте Радіо Свобода, з вами Сергій Шупа. На черзі наша передача «Зона свободи». Чого чекати від Ризького саміту Усходнього партнерства? Чи поїде на саміт Лукашенка? Що вибирають білоруси поміж Європою і Росією? Гэтыя теми у передачі, яку веде Олександр Лукашук. Ви так само удельничають Юрий Дракокруст, Валер Каліновський і супрацовник Української служби нашого радіо Ростислав Хотін. У ефіри «Свободи» радує версія передачі, яка у першиню виходить у ефір на телеканалі «Белсат».
Проникся русским духом и вырешил вертать СССР.
Це фрагмент з нового випуску передачі «Савка ди Гришка», яка регулярно з'являється на сайті свобода.орг. Вибор поміж Сходом і Заходом є політична реальність Білорусі. А ось Європа, об'єднана Європа, свій вибір зробила. Білорусь включена у програму «Усходнє партнерство», яка об'єднує 6 былих постсовєтських країн, якраз з'являється інструментом для зближення з Європою, з європейськими коштовностями демократії і свободи. На наступному тижні у Ризі відбудеться саміт Усходнього партнерства. На що сподіватися? Про що думати марно? Ось це питання ми обміркуємо сьогодні у випуску «Зони свободи» разом з нашими колегами Юрієм Дракохрустом, Ростиславом Хотіним з Української служби і Валером Каліновським. Усі колеги, і Юрій, і Ростислав, і Валер працювали на самітах Усходнього партнерства. Звісно, ініціатива Усходнього партнерства, можливо, не найрішучий крок, який зробив Євросвяз за останні 20-25 років після розпаду Совєтського Союзу, але це істотна ініціатива для тих 6 країн, які долучилися. І ви, Юрій, і ви, Ростислав, і Валер, ви працювали як журналісти на цих самітах. Ну, ось ваші враження. Юрій, ви були на самому першому у Празі.
Так, я був на першому саміті, у установчому саміті у Празі, і найбільше на мене враження зробив мій діалог, ну, скажімо так, називемо це діалогом, з тогочасним президентом України Віктором Ющенком. Там було шмат журналістів, і він йшов по стежці до будинку, де відбувалося. І я йому закинув питання, господар Ющенко, чи не хапає вам тут Лукашенки? Он спинився, подошел до журналістів і сказав, так, не хапає. Я лічу, що Білорусь і Лукашенку треба ангажувати в Європу, треба запрошати в Європу. Вот, і я цьому буду сприяти. Ну, як ми ведемо, він цьому і сприяв.
Це 2009 год. А вже півтора года тому назад у Вільні, Ростислав, ви вже були на зустрічі на саміті у Вільні. Ну, там так само не було Олександра Лукашенки. А вам що з того саміту?
Ну, ця драма вся. Підпише Віктор Янукович угоду про асоціацію чи не підпише. Це до останнього моменту були якісь сподівання, що може диво яке станеться. І от вже другий день саміту, зала, де підписували Грузія, Молдова, і чекала для України ніби підпис. І сотні журналістів зібралися, він проходили, всі лідери проходили коридором, і де Віктор Янукович, він нікому нічого не сказав. Я побіг в самий кінець, там буквально 2-3 метри залишалося вільного простору. І питаю, як зараз пам'ятаю, Віктор Федорович, ну що, не підпишете? На жаль. А він так показав мені, каже, все нормально. І зайшов в зал. І не підписав. І хто ж знав, що все нормально означало розгін студентів ту саму ніч, і через 3 місяці вже менше навіть Віктора Федоровича Януковича не буде в ролі президента України. Але я був потім в Брюсселі в березні, коли вже Арсеній Яценюк після Майдану підписував політичну частину угоди про асоціацію. І це був справді відчуття історичного моменту.
Валер, я би хотів тоді протягнути нашу гуторку з вами. Ви їдете у Ригу, ви будете там кілька днів. Які чекання для Білорусі на этом саміті?
Ну, чекання таке, що, можливо, там буде підписана парафована домова об спрощенні візового режиму, це тичиться всіх. Ось гэта основное чакание. И, махчима, некие дальнейшие кроки пойдут наперед, бо чем крок ближе до Европы, тем корыстней, тем важней для Беларуси, тем больше будет оборонен ее суверенитет и некая перспектива. Это и владам корыстно, это и позиции корыстно.
Сеслав, то же самое питание до вас. Что для Украины означает Рига? Насколько она важная? Что чекает украинская делегация? Чего хотела бы она отримать на этом рижском саммите?
Два момента головні. Це перше, щоб занесли в декларацію саміту Східного партнерства положення про європейську перспективу для України і для інших учасників цієї групи Східного партнерства. Як виглядає, планка очікувань все нижче і нижче, тому що...
Ви під європейські перспективи що маєте на увазі?
Що рано чи пізно Україна буде в Євросоюзі, має право...
Членство в Євросоюзі.
В Євросоюзі, абсолютно, ага. Так. І Україна тут, так мовити, і за себе, і за інших турбується, переживає. Другий момент – це трошки теж планка все нижче і нижче очікувань опускається. Україна очікувала, що на саміті Східного партнерства в Ризі буде дано чіткий вже сигнал, чітка дата переходу на безвізовий режим між Україною і Європейським Союзом. Як речі виглядають зараз, поки що цього не буде.
Це от дві головні речі. Юрій, ну ось у країнах у програмі Східного партнерства з одного боку Євразв'яз, з другого шість постсовєтських країн. Три з їх межують з Росією, три – ні. Але тим не менш, Євразв'язка є ключових, полічових країнами з європейським потенціалом, скажімо так. У цю систему Сходнього партнерства не включена Росія. Хоча вона межує, коли морські межі лічись, так, ну, з чотирма, принаймні, країнами Євразв'язу. Скажіть, ось зараз, глядячи на те, що відбулося за останні, за час після 2009 року, за останні, значить, скільки, 6 років, не включення, не запросені Росії в Сходнє партнерство. Це було помилка? Из пункта глядения политики Евразвязу?
Не, ну я думаю, что, конечно, это не было помылкой в том смысле, что давайте пригадаем контекст. Тогда, когда утворалось Усходнее партнерство, прошло совсем только несколько месяцев после российского уворвания в Грузию. Зараз, после российской аннексии Крыму, после российских, так бы мовить, практикования в Донбассе, ну, так само ведомо, что эта краина, скажем так, когда у нее есть европейские перспективы, яны довольно далекие. И зразумело, что там, як не казали в Брюсселе, але сама по себе идея вот этого Усходнего партнерства, ее как бы звышзадача, это было дать гэтым краинам, суседям России, как бы геополитичную альтернативу. Врешті решт Росія далека від Європи, але, скажем, який-небудь Азербайджан, ну, щиро кажучи, так само не зусім, як би така європейська країна. І це було в значній ступені геополітичним рішенням. Але ось зараз і Ростислав сказав, і як би це у самому початку була певна така, я би сказав, хіба, ось це все ж таки цієї програми, у тим сенсі, що її, і знову ж звиш задача була, давайте ми ніяк будемо запрошати ці країни, давайте їм дадим некую альтернативу, але только не сябровство у Евразвязи. В решт, скажем, какую-нибудь Хорватию или Болгарию, безо всяких партнерств. Просто была домова об кандидатстве, краина была обвещена кандидатом, прошел певный час.
То есть, Усходнее партнерство, на самом деле, за все до сьомый партнер.
Ну, из одного боку, все мы партнер, а с другого боку, для, вот, скажем, Евразвязу, все ж таки, гэтые краины, гэта краины-партнеры, а не краины-кандидаты у самый Евразвяз.
А вот для белорусской официальной идеологии Беларусь вызначила со своим выбором, это выбор России. Але, насколько он кончатковый, эти такая чужая Европа белорусам, что варто было бы взять из Европы для Беларуси? Вот с таким питанием мы звернулись до Минакова на Менских в улицах.
А что перенять? Ну, отношение к человеку. Чтобы было нормальное отношение к человеку, который является гражданином своей страны, который так же, как и в Евросоюзе, думает о своей стране. Ну и, наверное, больше как бы права человека, чтобы были защищены у нас.
Я когда в Германии учился, покупал метро пропуска, вот, чтобы ездить в пропуске, чтобы ездить по метро. Они улыбаются, когда их продают. Это же приятно. Заходишь в метро утром, и тебя улыбаются. А вот это стоило бы перенять, мне кажется.
Мне нравится, например, там, как относятся к памятникам старинные, как все ухожено, красиво, обращение друг к другу уважительное. Ну, у нас тоже, в принципе, все в Минске неплохо. Беларусь страна такая, что я считаю, что мы Европа.
С Евразвязу ничего. У нас все добро на фоне европейской политики.
и их политика, я на русском буду, их политика по поводу отмены смертной казни у нас абсолютно неадекватная. Их демократия уже перешла все границы, поэтому я считаю, что нам такой демократии точно не нужно.
Ничего полезного от них принять нельзя. Украина вот попыталась принять, что получилось, пыталась туда влезть. Она не помогает. Евросоюз живет для себя, для своих, для американцев, можно сказать.
У Евросоюза, наверное, в первую очередь нужно перенять распахнутость во все стороны. Потому что вот это, на мой взгляд, белорусам очень мешает. Это то, что они, условно говоря, сидят в окопе и во всех видят врагов. В Европе не имеет никакого значения, кто ты. Белорус, серб, румын, немец, англичанин. Ты европеец, ты несешь в себе определенные ценности. И при этом готов воспринимать и какие-то другие ценности.
Во-первых, производство, мне кажется, нужно. Ну, чтобы не воровал народ. Вот, потому что не без этого, наверное. Вот, пока порядка не будет, производства не будет, все остальное. Ну, будет порядок, надо перенять. Порядок. У нас управление страной хорошее, но хозяин не может во всех точках Беларуси оказаться одновременно. Поэтому у Украины выигрываем, но в Европе, наверное, пока проигрываем.
Когда приезжаешь в Европу, просто поражаешься, насколько люди сами организованы. Вот. Их не нужно заставлять работать. Они сами любят работать, для них это норма жизни. Вот. Они работают на результат, а мы работаем, потому что работаем. Работаем.
Работают не больше, чем мы, но результат совершенно другой.
Вот такие раскид думок от того, что ничего не треба брать, и что навод треба брать, заховать свое смиротное покарание, до усмешек. Юра, а на что вы звернули увагу?
Ну, я вот звернул увагу менавіта на это, что, с одного боку, вот нема такого отчувания, что мы есть Европа, ну, литерально в одном отказе, что это все ж таки некие иншие, але вот такого вот, как бы, нутраного отчужения, яно вельми мало в каких отказах сустракается. Что это не наше, что это абсолютно чужое. То есть мы бачим, в принципе, вельми становчие, причем вельми такие разностайные отказы. Тут бачим и открытость, и самоорганизация, и навод порядок. Порядок, вот человек каже, вот там порядок, не у нас, а там порядок.
Валер.
А потом, видите, вот я еще хотел бы сказать, что есть чисто такие вот народные, как бы, мемы. Вот как называется добрый ремонт в Беларуси? Причем всеми лукашистами. Евроремонт. Это не Китай-ремонт, не Руса-ремонт, а евроремонт. То есть для всех, вот, навод для тех, кто там надто любит Россию, все ж таки, как бы, узор доброй працы – это евро.
Это, соправды, так. Один, что ремонт, видать, не самая идеалистичная мета, якую може ставити перед собою чоловік.
На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте передачу «Зона свободи». Сьогодні вона присвячена темі, чого чекати від Ризького саміту Усходнього партнерства.
Валер, а ваше враження від цього питання? Що-небудь вас здивило?
Мені розчарувала ця молода дівчина, яка фактично, як сказав один з тих, хто удільничав в цьому питанні, засіла в окопах і бачить у розв'язі ворога. Молоде покоління повинно бути більш відкритим, на мій погляд.
Ростислав, а от на таке питання в Україні, який був би самий розповсюджений відказ? Що взяти з Європи в Україну, по-вашому, коли б людей спитали на вулиці?
Цікаво, що один мінчанин згадав Україну, і дуже цікаво, як білорусі стежать за тим, як будує Європа, Європейський Союз стосунки з Україною, що, мов, Європа не поспішає приймати Україну, подивіться на Україну. Це справді дуже важливий момент, бо всі ці пострадянські шість учасників Східного партнерства, п'ять і пострадянський простір дивляться на на Україну, так буде, ну, такий неформальний лідер, найбільша країна, зрозуміло. І як Захід ставиться до України, за цим дивляться, що буде із нами. І тому, коли після Майдану, Євромайдану, протести, ці жертви, після конфлікту, забрали Крим, Європейський Союз не поспішає розкривати обійми, це дуже лякає інших. Якщо ми робимо ставку таку на Європу, на членство Євросоюзу, якщо ми робимо такий геополітичний вибір, і Європа, Захід не поспішає нас приймати, то це може тоді бути серйозні наслідки мати. І тому по тому, як вибудовує стосунки Європейський Союз, Захід в цілому з Україною, це дуже впливає на стосунки інших пострадянських держав, нових незалежних держав, на їхню політику.
Ну що ж, цікавий аналіз ось гетих відказів на мінських вулицях. Тим часом найбільш просунутий конкретний проєкт супраці поміж Білорусією розв'язом – це погоднення об спрощенні візового режиму. об зніженні коштів на візи. Ось у яким стані він зараз знаходиться? Ці магчими ніякі зрух у перемовах у ближайший час? Ось на гэтае питання нашого колеги Валера Каліновського адказувала на гэтым тыдні керавніцтва прадстаўніцтва ў развязу ў Беларусі Майра Мора.
І это адзін з тых дакументаў, который, ну, было такое намерэнне, может быть, если не подписать, то парафировать в рамках саммита. Сейчас там действительно остались несколько технических вещей, но я предугадать не могу, удастся уладить, не удастся, но процесс идет, и я думаю, что через какое-то время мы увидим этот договор заключенным.
Питание, якое цікавить, конечно, шмат кого. Поедете не Александр Лукашенко? И чому? По-вашему.
Ну, я думаю, что уже амаль зразумела, амаль на 99% можна сказаць, што не паедзе. І не таму, што яго там не чакаюць, не таму, што ён як бы знаходзіцца пад візавай забаронай. Я думаю, што гэтае пытанне можна было б лёгка вырашыць. Але на мой погляд, галоўны матыў — это пазіцыя Расіі. Незадоўга да саміта, дзесьці некалькі тыдняў таму, расійскі МЗС выступіў з адмысловай заявай, дзе сказаў, што гэта антырасійскі саміт. Прычым, вот, на мой погляд, гэтая позиция Москвы, и она как бы показывает ее эволюцию. Вот мы пригадывали Виленский саммит, там сапраўды принимали вельми важные решения, которые, в том лику, и на Россию уплывают. Там принимали Молдову, Грузию в ассоциацию, там лезь Украина не подписала, вот про что Ростислав сказал. Тогда Россия реагировала без особой там радости, энтузиазма, или спокойно.
Так позиция
вот,
Лукашенко.
И позиция Лукашенко, ну, как бы вот поехать после такой заявы, после такой позиции Москвы, поехать у Ригу, это, ну, я бы сказал, перейти некую червоную рысу во уявлении российцев, и он ее переходит.
Юрий, а на парад в Москву-то не поехал?
На парад в Москву не поехал, але в самую Москву поехал за день до того, стужку другую так само примацавал, але, ведайте, тут справа такая. Поехал, не поехал в Москву, это как бы поводены у своим ареале. А зараз Москва успрымае Европу як свайго ворага. І нават калі б Лукашенко да гэтых расійскіх ворагаў паехаў проста піва выпіць у Рыгу, это бы ўжо ўспрымалася як,
ну, в Киев, ну, амаль здрада.
Это свои. Это вот, вот, вот тут есть такое уявление дивное в России, но оно как бы по-своему логичное, что Украина, Грузия, это как бы такие, ну...
Ростислав, вот вы сгодны с таким?
В принципе, свои.
Я сгоден, когда Юрий рассказывает про мотивацию Беларуси, но я думаю, что для Евросоюза присутність Лукашенко была бы важливее, чем для самого Лукашенко, потому что сейчас Лукашенко уже інший статус. Он, певною мірою, миротворец в Украине, мінський формат, мінські переговоры. Лукашенко має гарні стосунки з Україною, він підтримує стосунки з Росією, йому Україна болить цей конфлікт, він про це кілька разів говорив. Тобто в цьому статусі на тлі...
По-вашому, Еврозв'язу більш зацікавлений тим, каб він приїхав чи ні?
Абсолютно. Тобто заохотити Білорусь, заохотити ці миротворчі зусилля Мінська офіційного, це було б дуже важливо для Європейської
Союзу. Валер, що ми відаємо на цей момент, от, коли ми пишемо цю передачу?
Ну, я розмовляв на гетим тидні з іншим дипломатом, амбасадором, не з Майра Морей, не буду называть кто, але она казала, что попередняя пришла такая размова об тем, что Махчима Лукашенко готовы поехать, шукались шляхи. Але позднее, после вот этой заявы, якая фактично была искированная супроть, на адрес Александра Лукашенко, на мой погляд, персонально, российская МЗС, эта как бы тема зникла у размовах амбасадоров и МЗС Беларуси. Таким чином вырашено.
Валер, ну, але апроч офіційної делегації, відаць, на узровні Міністерства замежних справ, ці там некого з Кабінету міністрів, єді велика група з Білорусі, наколькі я розумію, представників громадянської супольності. Що чекає і на що вони сподіваються? Що вони можуть отримати реально від уділу у програмі «Усходнє партнерство»?
Ну, у них там будет свой форум, форум громадянской супольности, на яким выступить Олесь Беляцкий в приватности. Что чекают? Яны хочуть, каб тиск Европейской связи протягивался, каб было нарешті вызволены опошние политвязники, которые остаются в тюрьмах белорусских, каб были больше свободные выборы все лето, каб ціск на апазіцію зменшився. Вось гэта яны чакаюць і пра гэта будуць гаварыць.
Это чаканне грамадства. Оно перш за ўсё звязана з дэмакратычнымі свабодамі, з наяўнасцю ў краіне палітвязняў, з праблемай свабоды прэсы. Ва Украіне палітычных вязняў няма. Прэса ва Украіне свабодная. Праблема, відаць, самая істотная, якая стаіць перад Украінай, это праблема, канешне, Донбаса, та што адбываецца, праблема рэформаў і праблема эканомікі. Расіслав, што адбываецца з дапамогай, вы пра гэта ўжо гаварылі, ад Европы, европейской допомоги, эти заходние украинской экономики. Что отбывается, принамсі, с экономичным погоднением, экономичной часткой погоднения, якую все-таки подписала Украина с Евразвязом?
Зараз ситуация выглядит так, что Украина подписала политичную, а потом уже президент Порошенко и экономичную частину угоди про ассоциацию, але зона вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом працює поки що в односторонньому плані. Тобто українські товари йдуть, в Європу квоти там продає, але поки що Україна не відкрилася повністю для товарів з Європейського Союзу.
А це головна частина,
через
свободний гандель.
Росія каже, що вона тоді буде якісь торгівельні навіть війни з Україною вести, закриє кордон для українських товарів в Росію, тому що думає, що через Україну до Росії підуть кращої якості і дешевші європейські товари. Тому поки що угода про зону вільної торгівлі між Україною і Євросоюзу не працює повністю. Вона мала би запрацювати з 1 січня 2016 року.
Тобто, раз півгода, фактично.
Так, але Росія каже, що давайте ще на рік, до 2017 року відкладемо. Україна і Європейський Союз кажуть, що досить уже. До кінця року цього ще так.
А які аргументи у Росії? Чи, не аргументи, а речі впливу. Чим вона може примусити Україну?
Ну, просто до війни на Донбасі, до анексії Криму, до цих проблем всіх зараз, до реформ, які важко йдуть. Додати ще торгівельну повноцінну війну України і Росії торгівельно, це дуже буде важко, виснажливо просто. Для Росії також це ударить, по Росії дуже сильна також торгівельна війна. Але Україна просто хоче уникнути за будь-яку ціну ще й торгівельної війни, на додаток до цієї гарячої війни, справжньої, яка триває на сході України.
Хоча ми говоримо про саміт європейського партнерства, значить, все ж таки країни Євразв'язу, це шість постсовєтських країн, але тим не менш, весь час у нас гучить тема. Під час нашої гутерки ще сьомого удільника, чи ще третього боку удільника Росії. Ми звернулися до Мінаков на Мінських вулицях, от якраз напередодні саміта, ось з таким питанням. Що варто було б взяти з Росії для Білорусі?
У русських що можна перейняти? Я б у них перейняв нефть і газ, нам би краще жилось, мені кажеться.
На ниві останніх всіх подій, це той дух единения, которое сейчас есть в России, подъем, и то, что в России все-таки относятся к своим историческим событиям очень трепетно и действительно серьезно. В Европе все это пытается как-то замыливаться, нивелироваться, как-то уходить, куда это удобно. Так что боевой дух и патриотизм России мне лично очень нравится.
В какой-то книге по психологии русского народа мне очень понравилось выражение. В любое время любой русский может подойти к другому русскому и заговорить с ним. Мне кажется, что белорусы не такие. И вот этой открытости, возможно, им тоже не хватает. Это был бы лишний плюсик. В остальном же, на мой взгляд, у белорусов как бы гораздо больше достоинств, чем у русских, и наоборот, с какой-то эмоциональной точки зрения, ну, лучше даже от них абстрагироваться и не перенимать какие-то черты, а наоборот, отгораживаться.
В России, наверное, патриотизм их. Они же немножко как-то все так на своей волне патриотизма аж уже перезашкаливают у них. Нам это тоже нужно. Для нашей маленькой, но своей страны.
Ну, это, может, даже и России надо у нас что-то перенять в некоторых ситуациях.
А нам?
А нам? Ну, не знаю. Сложно как-то сравнить, по-моему. Лучше у нас все-таки.
И менталитет у нас, в принципе, ну, у людей, по крайней мере, моего возраста, я считаю, что у нас такой одинаковый в чем-то. Слишком долго мы как бы жили вместе и будем жить, наверное, вместе. Ну, что у нас, наверное, все, что уже есть, что еще перенимать, не знаю.
Я затрудняюсь ответить, если честно. Не знаю. Парад у нас свой хороший.
Да, порівняли поради нават. Таким чином, нафта і газ, патріотизм і нічого. Розкид доволі такі по різних сферах. Юрі, чим би ви потлумачили такі відкази?
Мені, наприклад, в цьому питанні уразило от, в некількох відказах от, той цяперашні псіхалагічны стан расейцаў у сувязі з Крымам, з Донбасам, Крым наш, што ён па меншай меры некаторым беларусам сімпатычны. Прычым тут цікава, яны як бы кажуць, што мы не такія, але это вот уражвае. І, дарэчы, я вот хацеў бы назваць некаторыя лічбы, якія недавно былі агучаны беларускай аналітычнай майстэрняй на чале з прафесарам Вардамацкім. Гэта вынікі апытання ў Беларусі. І вось прыватнасці, скажам, стаўленне да далучэння Крыму да Расіі становча каля 2/3 насельніцтва беларускага. І прычым это на працягу некалькіх месяцаў. І таксама, калі дылема, што лепш саюз еўразвяз ці саюз з Расіяй, то каля 60% з Расіяй і каля 20% за еўразвяз. Так што вот калі браць як бы насельніцтва ў цэлым, то вось роскід такі.
Валер, то, што мы пачулі, канешне, это не рэпрэзентатыўнае апытанне,